ogledalo.
Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Ogledalo emitujemo predavanje koje je održano 13. oktobra u amfiteatru crkve Lazarice, a sa blagoslovom episkopa Kruševačkog gospodina Davida, kao treće predavanje u okviru Pravoslavne filozofsko-književne škole. Predavač je bio Marko Delić, a tema predavanja bila je književnost i teologija u spisima episkopa Davida Perovića.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, poštovani gospodine Marko Deliću i vi svi, gospodo hrišćanski, evo nas po treći put, dobro je, prohodali smo, to je, neka tako i bude i dalje. Tema večerašnjeg predavanja gospodina Marka Delića glasi književnost i teologija u spisima episkopa Davida Kruševačkog. Kao kratak uvod, možda bi bilo dobro da pođemo sa jednim pitanjem, ko je književnik i teolog? Po da, možemo li reći da on pišući i govoreći ne ostaje u stavu nezainteresovane spekulacije ili spekulacije koja tako samo prolazi mimo književnika i teologa? I pod B, da li time on živi svoju misao izbjegavajući svaku vrstu diletantizma? Kratko, i jedno i drugo. Otud indirektni njegov izraz u formi eseja, poezije, prikaza i tako dalje. Time književnik i filolog i teolog zauzima stav i brani lični integritet. Kao da odjekuje njegova egzistencija pred činjenicom da se svet sve više rastvara pred njegovim očima. U celoj toj praznini valja se snaći, biti odlučan, ne nerealan, već prisutan ovde, što znači i vremenski sada, ali sa identitetom tamo. Vremenski, prvo budući, potom sadašnji i najzad prošli. A šta je pesnik? Pitanje postavlja ranjeni kopenhaški bon vivant Kierkegaard i odgovara: nesrećnik koji krije duboke bolove u svome srcu, ali čije su usne tako oblikovane da kada jecaju i krici prelaze preko njih i to odjekuje kao lepa muzika. A naš književnik i teolog je duboko ranjen, ali njegove usne Hristos oblikuje. Ostaje njegova pesma ovde, ali se tako oblikovana čuje i tamo, inkorporirana u večno krećuće stajanje hiruminskog sjat, sjat, sjat. Kada je jedan pisac iz 17. veka odgovorio da je za teologiju uvek dobro da nešto prebaci filozofiji, jer bi navodno ujedinjenje ove dve moći navelo ljude da poveruju kako je hrišćanstvo ljudski pronalazak, naše pak da poverujemo da imamo književnika i teologa kome moći nisu odavde, ali su ovde, čija snaga jeste, ali još uvek nije, koji glasno poji, ali nije dopevan i sve tako i tako i tako. Biće nam sve mnogo jasnije kada saslušamo suptilnog studenta našeg književnika i teologa, inače prijatelja naše mesne crkve u Kruševcu, gospodina Marka Delića. Gospodine Marko, izvolite.
Vaše preosveštenstvo, gospodine Davide, časni oci, braćo i sestre, dužan sam najpre na samom početku ovoga kazivanja da vam iznesem razloge zbog kojih sam baš ovu temu odabrao za ovaj naš susret u okviru filozofsko-književne škole. Kao dugogodišnji student i saradnik i prijatelj tada oca Davida, a sada episkopa Kruševačkog, imao sam prilike da iščitavam sve ono što je on godinama pisao, a što još uvek nije ugledalo svetlo dana. Nešto od tih spisa iz riznice našeg teologa, književnika, ugledalo je svetlo dana pojavila se prošle godine njegova knjiga Mirmekologija, ali mnogo toga ostalo je još na papiru i čeka dan kada će biti objavljeno. Ono što je meni kao nekom ko se bavio i književnošću i filosofijom, a studirao teologiju i tomu bio matični fakultet, najpre bilo važno i značajno u susretu sa predavanjima episkopa Davida, to je ta originalnost koja, slobodan sam to pred ovim i širim auditorijumom da ustvrdim, nije odavno viđena ne samo u našoj pomesnoj crkvi, nego i u svim drugim pomesnim crkvama kada je o bogoslovima reč. Imali smo pred sobom čoveka koji je pokretao najrazličitije teorijske discipline, a sve ih sabirao u molitvenu žižu, čoveka koji se ogledao iz estetike, iz filosofije, iz književnosti, a sve to posmatrao liturgijskim okom, čoveka koji je asketske najteže pouke sažimao u poslovice i koji je na jedan maestralan način spojio i teoriju i praksu, i to ponavljam, u jedinstvenom liturgijskom kontekstu u kome je uvek stvarao. Dobro je sasvim tačno ustvrdio jedan od poznatih francuskih teoretičara Paul Ricoeur da vreme u kome se nalazimo možemo okarakterisati kao pomračenje priče. Nije samo nastupilo pomračenje priče u okviru filosofije i najrazličitijih teorijskih disciplina, nego i u okviru bogoslovske misli. Ja bih to smelo odredio kao krizom teologije i u tom kontekstu pojavio se čovek koji je išao mimo nekih propisanih strujanja koje su diktirali trendovi naučni, pseudonaučni, svetski, koji priču ono biblijsko, ono liturgijsko, ono književno vraća na bogoslovsku scenu i pritom mnogo više kazuje no što se to iskaznim stavovima može izreknuti. Jedan od poznatih pisaca, filosofa kojima se episkop David Perović bavio bio je i Hans Georg Gadamer, to je jedan mislilac iz 20. veka koji je utemeljitelj discipline koja se zove filosofska hermeneutika ili hermeneutika i koji u svom spisu Istina i metoda podsjeća na spis pesnika Heinricha von Kleista koji opisuje događaj kada je odlazio u Berlin da polaže ispit za sudskog pisara. On je tada doživeo nešto što bismo samo eufemistički mogli nazvati razočaranjem. Nije bilo razgovora. Profesor je tražio da se iz njegovog udžbenika napamet naučene formulacije ponavljaju, a pesnička duša Heinricha von Kleista to nije mogla da prihvati i tako je nastao tekst koji govori o tom konfliktu između pesnika i profesora i taj spis je i neki i spis koji treba svako ko se u razgovor upušta da pročita. Razgovor je dakle ključna reč. Odsustvuje ono što se razgovorom zove. Kad Thomas Mann da reč Geteu, to nije novi postupak. Dešavalo se to u vremenima vizantijskim, naročito u periodu 12. i 13. veka, kada su bile popularne književne forme koje su se zvale progimnazme. To su sažeta poslovična kazivanja najvažnijih tema antičke književnosti, hrišćanske književnosti, koja su nosila moralnu pouku. Tako su se i u hrišćanskim školama vaspitavali i negovali kadrovi da poslovično u formi progimnazmi ili etopeja vode dijalog sa nekim antičkim junakom, mitskim ili književnim, i tako je ulazio u književnost dijalog između hrišćanina, između teologije, između bogoslovlja i antike u svim spektrima širine tog pojma. To isto u 20. i 21. veku učinio je čovjek o čijim spisima govorimo i nije uvek nailazio na razumevanje. Zbog toga što sredina u kojoj jesmo nije ni u tom naučnom smislu te reči često bila istraživačka, okretalo se za pomodnim trendovima, za ideologijom koja je dolazila prvoj polovini 20. veka iz Bečkog kruga, koja je propisivala standarde da je dominanta svakog naučnog iskaza iskazni stav. To je onaj stav koji sve objašnjava. To je onaj stav koji mora biti istinit ili lažan. To je onaj stav koji počiva na argumentu, na iskustvu, a sve ono što na tom argumentu ili iskustvu ne počiva, po pripadnicima tog kruga valja odbaciti. Tako se najprije dekonstruisala etika, disciplina koju u teološkom ključu na Bogoslovskom fakultetu predaje vladika David, te su pripadnici ideologije Bečkog kruga sve etičke iskaze proglašavali beskorisnim, i to je sve dospelo i u teoriju književnosti, i tako imamo teoretičare poput Romana Ingardena, fenomenologa, ali i drugih, koji tvrde da je suština i književnog iskaza iskazni stav, ali pošto književno delo ne govori o realnosti, nego je fikcija, onda je on to nazvao pseudo iskaznim stavom. Međutim, u tom istom 20. veku figura Ludviga Wittgensteina kvarila je igru. Pominjem ga večeras zbog toga što postoji izvesna sličnost ili podudarnost u izražavanju episkopa Davida Perovića i Ludviga Wittgensteina, tog autora koga su za života poznavali samo studenti kojima je predavao, nije to mali broj bio, ali kada posmatramo u nekom širem kontekstu, taj broj jeste bio mali. On je mimo svih propisanih okvira napisao tako sve knjige, i to mu nije smetalo da naravno po smrti postane jedan od najoriginalnijih filozofskih mislilaca. U takvom jezgrovitom ključu izlaže teološke teme i episkop David Perović. On se vraća i jednom starom žanru vizantijske književnosti koji je poznat kao stoslov. Međutim, ako uporedimo njegov spis Mirmekologiju sa žanrom kakav je stoslov ili sa iskazima Ludviga Wittgensteina, vidit ćemo da i u odnosu na njih postoji originalnost. I sveti Maksim Ispovednik, kao čovjek, svetitelj koji je pisao stoslove, ostajao je najčešće u toj formi iskaznih stavova. I Ludvig Wittgenstein je, i pored suprotstavljenosti toj oficijelnoj ideologiji, često njoj robovao i na kraju joj se vraćao nesvesno joj služeći. Međutim, u spisima episkopa Davida Perovića na majestralan, originalan način spajaju se teorijski i književni sloj, i to sve u kontekstu, kako rekosmo, teološkom, biblijskom, liturgijskom, što predstavlja okvir iz koga svaka reč nastaje. Ja bih se ukratko najpre osvrnuo na spis koji je pred nama, koji je ugledao svetlo dana, na spis Mirmekologija. Samim svojim naslovom on će zaparati uši mnogima koji su navikli na religijske tablice množenja. Samim svojim temama on će također pobuditi mučninu u onih koji su samo intelektualizmom ostali zadojeni, i samim tim što se naslov bavi najsićušnijim bićima, mravima, a ne nekim visokim cenzorima kao što su recimo u Vizantiji bili oni koji su slične spise zabranjivali, on pobuđuje ono što se nelagodom kod takvih ljudi zove. A spis je vrlo originalan. O njemu će se tek govoriti i mi možemo ovde večera samo iz jednog ugla promotriti ne ni sve važne aspekte ovoga spisa. On je pisan u formi stoslova, ali najrazličitiji rukavci ovoga spisa podešeni su tako da teorijski sloj ima svoj odraz u onom književnom sloju, svoju potvrdu, te se tako na više mesta episkop David u ovom spisu razračunava sa figurom takozvanog apstraktnog mislioca. To su mislioci koji su zapali u lavirint apstraktnog umovanja, kako stoji u ovome spisu. To su beživotni ljudi koji se bave isključivo teorijama i koji bi bili u stanju da kritikuju, da se slikovito izrazim, gotsku katedralu samo zato što nije izrađena u stilu romanike. Ti apstraktni mislioci su oni koji često standarde postavljaju i u teologiji, ali da ne bi ostao samo na tim teorijskim tvrdnjama, odmah se daje i jedna priča koja najživotnije svedoči o posledicama koje razorne teorije imaju na čoveka. Postoji lik u ovoj knjizi, mrav Ido Metohijac, lik koji je često ilustracija razmišljanja episkopa Davida, koji je čitao mnoga klasična štiva, filozofsku literaturu, književnu, i koji je od toga dobio, malo je reći, vrtoglavicu. Razboleo se, zapao je u stanje depresije, a onda tek ona predanjska dela koja su mu došla pod ruku kada se preobrazio na gori Atonskoj, kada je osetio ono što se blagodaću zove, tek tada je primenio svojevrsnu logoterapiju. Postoje dakle spisi koji ubijaju. Jednom sam pomenuo baš na ovome mestu da postoji svedočanstvo, da li legendarno, da li istinito, nije to bitno, o Platonovom učeniku Kleombrotu koji je, pročitavši Fedona, skočio sa visokog zida, ubio se. Postoje spisi koji doista ubijaju. Odgovornost javne reči je velika. Teorijski sloj, da se vratimo strukturi, i to je ono što naglašavam zbog toga što spis treba da bude tretiran ne samo u ovim krugovima, nego i u krugovima teoretičara književnosti, tako je podešen da, još jednom ponovimo, teorijski ima odraz u onom književnom, u onoj narativnoj strani ovoga napisa. Imamo još jedno razračunavanje u spisu sa apstraktnim misliocima. Jedan od njih bio je Dositej Obradović. U ovom spisu bavi se episkop David njegovim basnama, naročito naravoučenijima, dakle bavi se poukama i evocira misao na basnu Cvrčak i mravi, koja je poznata iz Ezopovih basni, stara basna koju predočava u svojim napisima i Dositej Obradović. Svi dobro znamo da su mravi vredno radili preko čitavog leta, a Cvrčak je svirao. Kada je zima došla, a Cvrčak više nije imao šta da jede, on dolazi kod mravke da upita za hranu, ona ga izbacuje i kaže: ti sada igraj da te glad prođe pošto si čitavog leta svirao. Kod Dositeja Obradovića, kao i kod Ezopa, naravno učenije je jasno. Lenjost je greh, treba raditi vredno, poput ovoga mrava, a ne biti naličan Cvrčku. Međutim, ovde episkop David pribegava jednom postupku koji je jedan ruski formalist Viktor Šklovski nazvao daljinskom montažom. Menja naravno učenije, posmatra stvari iz drugoga ugla. I kao naravoučenije nudi nam reči Teodora Prodromosa, pisca iz 12. veka, koji autobiografski govori o sebi da bi bio srećniji da se bavio kakvim zanatom nego što je pribegavao pisanju knjiga, jer bi mu sada džepovi bili puni, a ne prazni, i jer ne bi njegov stomak bio u stanju gladi, nego bi bio sit. Ako ovo naravoučenije uporedimo sa Dositejevim, vidjet ćemo da ovde episkop David rehabilituje preko simbola Cvrčka i one umetnike koji sviraju. Ne mogu svi biti nalični mravima. Šta je sa onima koji sviraju, koji se bave umetničkim i kakvim drugim plemenitim veštinama? Da li njihovi džepovi treba da budu prazni, a u ovom svetu često jesu? Tako se ovim spisom pokreću i najrazličitija politikološka pitanja, ali to su samo ravni koje ostaju niže od one molitvene, evharistijske, asketske ravni. Sve je to ravan koja je jedinstvena u spisima episkopa Davida, i kao ilustraciju tih asketskih molitvenih opisa ja bih pročitao kratko tačku 46 spisa Mirmekologija, da bi smo bolje mogli predočiti ono što se u ovom spisu nalazi. Jasno je dakle svima ovo što će biti pročitano. Ko preze slavu mrava, ni na svoju slavu više nema prava, jer je prezeo tvorca svake tvari i prava, najslavnijeg tvorca tvari, tvari stvorene vrlo dobro. Zato slavimo Boga i zbog mrava, mrava ne prezirući, jer gospodnjim čudesima ne zna se broj. Ako li bismo prezeli ili u bahatosti uništili samo jednog mrava, time bismo uništili sliku savršene Božije tvorevine, u kojoj postoji posebno mesto i za najobičnije insekte. Mravlji insekt živi u mravinjaku s punom ozbiljnošću, iako ni njemu, kao ni ptici na grani, a kamoli čoveku umetniku, nije lako živeti u ovom složenom i tvrdom svetu. Tačka 72, kao da se nadovezuje na ove reči, ilustrujući nam svetitelje koji su ostvarili evanđeljski ideal omravljivanja. Siluan Atonski i preprosti Kasijan Studenički dvojica duhonosnih staraca prostote i smirenja do stepena sebe omravljenosti, danas stoje kao blažitelji naših duša naspram dvojice preogorčenih staraca ljutih osa, Luisa Buñuela i Emila Ciorana. Prva dvojica nalična mravima blažila su duše svojih savremenika, dok su ih druga dvojica nalična muvama upljuvavala. Zašto ih upoređujemo s mravima i muvama? Prvu dvojicu zbog podsticanja nas samih na trajno bogatstvo i slavu smirenja, drugu dvojicu zbog podsticanja nas samih na sumnju i neizvesnost u vezi sa svima i svim. Baš o tome nam govori Fedorova basna Mrav i muva. Kao što vidite, ovdje se vodi dijalog i sa Emilom Cioranom ili Emilom Čoranom, čovjekom koji je iz stanja najdublje depresije pisao svoje napise, i sve se posmatra kroz to molitveno liturgijsko oko. Ima još jedan važan aspekt koji bi naročito mladim teolozima, studentima teologije trebalo predočiti. To je razračunavanje teologa episkopa Davida Perovića sa ideologijom koja često oštru demarkacionu liniju povlači između platonizma i hrišćanstva, ne uvažavajući često da su mnogi oci govorili o velikim i značajnim misliocima kao onima koji su također pripremali svet za dolazak Hrista. Sve se to u formi priče nama predočava, i to opet preko Skih mrava Vidosava Metohijca, koji je doživeo blagodat najintenzivnije na Svetoj gori Atonskoj, i taj opis mu je bio naličan onom opisu koji se u Platonovom sedmom pismu 353. godine pre Hrista pisanom može pročitati, da posle dugog bavljenja stvarima, bavljenja i vlastitom dušom, pojavi se iznenada svetlo ili žiška koja odskoči i u vama zapali oganj. Vidite, kada neoprezni čitalac čita ove reči, on neće shvatiti poentu. Neki će se sasvim u duhu pozitivističke orijentacije osvrnuti i reći, pa nije u Platonovom sedmom pismu uopšte reč o mističkom saznanom činu. Međutim, nije poenta književnika i pisca da rekonstruiše prvobitni smisao ili prvobitni horizont, nego da primenjuje u životu. Da primenjuje u životu, da menja horizonte i kontekste, i naravno da je pisac ovih redova znao da to nije opis nikakvog mističkog saznanog čina, kako je kasnija neoplatonistička tradicija to pripisivala Platonu, ali kao književnik postupkom daljinske montaže ima pravo da koristi najrazličitije spise, stavljajući ih u vlastiti teološki kontekst, naročito stoga da bi pokazao tezu do koje se ne dolazi lako površnim iščitavanjem ovoga spisa, da nije lako povući liniju između platonizma i hrišćanstva, da je opasno optuživati bogoslove često i naših dana za platonizam, ako iz asketskog, koje je ne u konfrontaciji, nego sasvim kompatibilno s evharistijskim bogoslovstvom. U 12. veku u Vizantiji bili su popularni satirični spisi. Jedan od tih satiričnih napisa nosi naslov Timarion, ili kako se dotični napatio. Timarion je najverovatnije aluzija na Platonovog Timaja, a taj sufiks arion, koji zapravo označava u grčkom jeziku deminutiv, verovatno želi da obezvredi, podsmehne se tom sveznalcu Timaju, nazivajući ga Timajko, Timajčić, sasvim sve jedno. Autor tog spisa ostaje nepoznat. Najverovatnije je to bio Nikola Kalikle, profesor i dvorski lekar iz 12. veka, dobro upućen u bogoslovlje. Kritikovao je često, baš kao i episkop David u svom spisu Javke, kao i u svom spisu koji nosi naslove Epigrami, Scientizmi, Filosofeme, Kako reći, a ne opeći, ne spržiti. Sve ono što je pokušavalo da nadomesti doživljaj, istinski doživljaj Hrista. Pa tako često kritikovao i oficijelnu carističku ideologiju i tako došao pod udar raznih, da se tako izrazimo, oberprokurora, cenzora, kao što je bio Konstantin Akropolit, koji je zahtevao da se taj spis spali, uništi, nazivajući autora ludakom, čovekom koji ne piše kako valja pisati, samo zbog toga što istinu zbori i ne koristi obrasce davno prežvakane. Hoću reći da postoje prethodnici u naše dane smelog pokušaja episkopa Davida. I tu literaturu treba rehabilitovati. Naročito danas, kada smo sa svih strana okruženi formom koja je propisana i koja najčešće ubija duh. Imamo dakle te spise koji čekaju da ugledaju svetlo dana i u kojima se često i predlozi onima koji protiv vetra, protiv strujanja počnu da pišu, daje savjet da u tome izdrže do kraja. Ime autora koji je napisao Timarion ostalo je nepoznato, ali njegov spis pretrajao je do naših dana. A na spise i pisma onih koji su taj spis pokušavali da unište, svi gledamo sa prezrenjem. Tako da nije uzaludan pokušaj svih mladih bogoslova da najuzvišenije bogoslovske formulacije, da se tako grubo izražavam, pretvore u poslovicu, kao što ovih dana to episkop David radi, stvarajući nove poslovice koje ne postoje u srpskoj književnosti, jer koliko je meni znano ne postoje te liturgijske, ne postoje biblijske liturgijske poslovice koje se sada u spisima također neobjavljenim mogu pročitati. Još jedan spis bi zavredeo našu pažnju večeras. To je spis episkopa Davida koji nosi naslov Homo Ludens. Homo Ludens je biće koje se igra ili igrajuće biće. Odnosi se dakle na čoveka. Čovek je to biće igre. Omaž Hansu Georgu Gadameru, tako stoji u zagradi ispod naslova Homo Ludens. Pomenusmo tog autora Hansa Georga Gadamera, jednog od najznačajnijih filozofa 20. veka, koji se bavio temom razumevanja, kako razumeti istoriju, kako razumeti tekst, kako razumeti biblijski tekst, i koji na samom početku predočava preko jedne pesme suštinu vlastitog poduhvata, a ta pesma Rilkeova je pesma i ona glasi Solang du selbst geworfenest fängst, dok
bacaš ono što si sam sebi u ruke bacio, sve je puka veština i lak ćara. Tek kad odjednom postaneš hvatač lopte koja je od nekud iz velike daljine tebi u ruke bačena sa jednog od lukova mosta koji gradi Bog, tek tada umeće hvatanja postaće ne samo tvoja veština, nego veština čitavog sveta. Na samom početku spisa Homo Ludens, episkop David bavi se tom pesmom, parafrazirajući je i razgovarajući sa najrazličitijim pozicijama Hansa Georga Gadamera. Međutim, ono što bi večeras trebalo pomenuti, to je razgovor episkopa Davida sa pozicijom Gadamerovom o takozvanom stapanju horizonata. Šta to znači? Kad tumačimo neki tekst ili događaj po Gadameru, mi se ne možemo kao istorijska bića prebaciti u okruženje 12. veka, već unosimo sebe i vlastiti kontekst i pokušavamo da rekonstruišemo, ne nikako objektivistički, ne nikako onako kako je bilo, kontekst u kom spis nastaje. On to naziva stapanjem horizonata, govori o zabludi koju označava kao vermeintliche unmittelbarkeit, naivna neposrednost, ali episkop David stvari posmatra iz liturgijskog konteksta. Muči se Gadamer sa stapanjem horizonata. Ta njegova priča je potpuno nejasna. Mnogo je teorijskih problema. Ali u liturgiji se stapaju horizonti. I ne samo prošli i sadašnji, nego je budući horizont ono što predstavlja samu suštinu i identitet te službe Božije. U liturgijskoj perspektivi koju Gadamer nije imao, a koju pisac redova o Homo Ludensu ima, stapaju se horizonti prošli, sadašnji, budući i svi vrhune u iščekivanju, u aziranju oprisutnjenog već ovde i sada carstva Božije. Hermeneutiku postaviti u liturgijske okvire nešto je potpuno novo i time dolazimo i do nečega što je sam Gadamer u polemici sa Deridom naglašavao, da kod drugog autora ne treba tražiti manjkavosti nego potencijal, razviti mu misao do kraja da bi ona doživela svojevrsni gradacijski antiklimaks i pokazala se u svojoj slavi. To je princip u razgovoru sa književnim delima najčešće episkopa Davida Perovića. On ne traži pukotinu. On ne želi po svaku cenu da udara packe. On pokušava da, gledajući iz perspektive u kojoj se on nalazi i živi, domisli ono što je samo u začetku ili zametku imao autor koji piše. Takav je i odnos njegov prema platonizmu, prema antičkim filosofima, kao što je u prvim vekovima bio odnos recimo svetog Justina, mučenika i filosofa, da ne nabrajamo dalje. Dolazi na red tek objavljivanje ovih spisa. Tek dolazi na red tumačenje stihova, poezije, kako one u stihovima, tako i one u prozi episkopa Davida. I tek treba da stupe na scenu kada te radove budu iščitavali oni koji se i formalizmom bave. Jer on donosi novine ne samo suštinske, nego i u formi. A forma nije nešto što predstavlja samo odeću koja se može skidati. Forma je nešto što je vrlo važno i što je i sam pominjani Paul Ricoeur naglašava u polemici sa onima koji misle da se samo pomoću takozvanog nomološkog jakog principa stvari mogu rekonstruisati. Dok je spise pisao, bio je monah. Sada je episkop i sada će i na njih gledati iz promenjene perspektive, sada će i njih dorađivati, sada će i misli domišljati i uzdizati ih do svog telosa, do cilja, do savršenstva, do onoga što on sada kao episkop može da vidi, a što se nije dalo videti dok ih je pisao. Dok ih je pisao, bio je, i to treba da znate, u stanju omravljivanja, u stanju koje je retko u savremenom svetu, nažalost i u monaštvu. Dok ih je pisao, nije razmišljao o publikovanju i stihovi koji su nazvani autoportret u spisu Mirmekologija rečito govore o onome što je predstavljalo osnovu njegovog života, njegove etike, njegove službe i zbog čega je sada ovde gde jeste. Ti stihovi glase: omravljuj se, ne zove tebe niko. Ti koji si sebe zaboravom izbrisao, zašto da strepiš sada rad tuđe neznavene strasti? Vremenu tolikih istina, neistina i poluistina odgovaraj veliko obrazijem, zdravo osamnuo, zdravo počinuo. Kao što vidite, jedno je želeo, drugo dobio, baš po preporuci koju monasima upućuje sveti Avgustin u Državi Božjoj, koji govori da je episkopstvo dar, a ne cilj, a ne želja. I ja mislim i prisustvujem i svedočim o tome da se upravo tako zbilo. Sada u horizontu novom u kome se nalazi, moći će da vrši emendacije, prepravke, dorade radova, a mi koji smo čitaoci bit ćemo veoma počastovani da mu u tome pomognemo. Hvala.
Hvala, mislim Marko, onome što sam ja čuo. Nastavit ćemo sa jednim pregledom episkopa Davida, jer se i ovo književno veče odnosi na njegov rad. I to bi sad zamolio episkop David da prozbori koju.
Nemojte zameriti Marku, našem detetu, bratu, prijatelju, sagovorniku, čoveku koji živi na način bogoslova, jer on studira bogoslovlje i ide ka željenom završetku, živi kao hrišćanin, živi kao filosof, studira filosofiju i ima planove u vezi sa njom. On je besnik i poznaje taj način postojanja. On je muzičar, jedno s drugim tekako ide, i redom i opet neko ko kao student zateže svoj kajš i pokušava da opstane jedući od mrva koje padaju sa stolova gospodara ovoga sveta. Sve to Marko čini bez interesa, kao što je odslušavši obavezna predavanja iz hrišćanske etike nastavio da dolazi na ta predavanja bez interesa, i to u momentima, u periodima kada su neki predavači zbog nedostatka prostora morali da silaze u suteren i da tamo pronalaze prostor za druženje, za razgovore bez interesa, odgovarajući sebi i drugima na ontološku glad i žeđ i nemir, ali samo na ontološku. Ontologija je samo početak, samo materijal za oblikovanje, i ako se ostane samo pri ontologiji, da nema jadnijih i tužnijih bića od nas. Marko je naš sagovornik dugogodišnji, koji nije žalio svoje dragoceno vreme da provodi s nama u šetnjama, u razgovorima koji traju već godinama, pa i celu deceniju, pa i duže, ne obazirući se na našu brigu i strepnju da možda ne gubi vreme s nama, zbog nas. To i u ovom trenutku osjećamo kao svoj lični problem, ali on se u tome ne da zbuniti. Tako da je zadobio tu vrstu našeg povjerenja, koje je preraslo u međuvremenu u spremnost s naše strane da ga pozovemo na zajedničko izgrađivanje i podržavanje katedre za hrišćansku etiku, bioetiku, ekoetiku, asketsku etiku, asketsko bogoslovlje i najnovije uvod u bogoslovlje. Dakle, svesni smo koliko mu veliko iskušenje možemo biti, zato i naša budnost etička, ljudska, uoštrena do kraja, i mi cijelim srcem i umom nastavljamo da poklanjamo povjerenje. I eto Marka već kao našega pomoćnika, nezvanično asistenta pri ovoj katedri. Kad već nismo znali i hteli da se sakrijemo, nego smo se otkrili, imamo situaciju koju imamo, taj Marko izrazio želju da proprati naše tekstove svojim uvodima, ogovorima, što je on učinio već u ovom slučaju, i mi možemo samo da blagodarimo Bogu da u jednom tako krstonosnom poslu, poslušanju, podvigu kakav je razmišljati, pisati, objavljivati, imamo čoveka spremna da pomogne sasvim i do kraja, u suštini bez ikakvog interesa. Zato smo hteli da dovedemo Marka u Kruševac, da izvedemo pred vas, da ga čujete, ne zbog ovoga što ste čuli, jer nas je on time iznenadio pre nekoliko dana rekavši, formulisavši temu. Mi smo Marku dali odrešene ruke i temu po izboru, a da nam pritom nije na pamet moglo pasti da bi on govorio o ovome i ovako večeras. No šta je tu je, Marko je dovoljno originalan i sa takvim očima da proniču kroz sve i sva, da mu bavljenje ovakvom temom nije naškodilo da se predstavi u punom sjaju i svetlu, do čega nije došao lako, ponavljam, bogoslovstvovati, filosofirati, pevati poeziju, ravno je prolivanju krvi. Lično, bez skromnosti lažne, osjećamo se malo neprijatno i zatečeno, ali stvari tako stoje da ovo nalaže na nas još veću obavezu, s obzirom da je poslušanje prethodno ostalo da na teološkom fakultetu pridržavamo svoju katedru i još jednu do daljnjeg, i da smo u međuvremenu pomaknuti u zvanje, famozno zvanje profesora vanrednog, što sada otvara nova bojišta za nova ranjavanja i za bojevu municiju, razume se, u koju spada i ona sa osiromašenim uranijumom, kojoj se nekad izlažemo sa mladim sveštenicima i đakonima, svojom braćom i saslužiteljima koji žive i služe bez interesa zaista, gore na nebeskim stolicama, ali i širom eparhije, kako stvari stoje i sudeći po tome da naši eparhijani nestaju kao lanski sneg u atmosferi opšte polucije i zagađenosti radijacijom i ostalim izotopima. Ali hrišćani ne mare mnogo zato jer su naučeni da najveće tragedije ovoga sveta pretvaraju u lak teret, zabacujući ga na leđa kao neko svoju vreću ili zavežljaj. Ono što može lično da nas raduje u Kruševcu, na tribini naše škole za filosofiju, poeziju, književnost, odnosno teologiju, jeste da nam je Marko došao da da svoj prilog, nesebično, velikodušno i na način kako ste čuli i osjetili, predstavljajući se zaista u svetu filosofije, književnosti i teologije kao novo vino, kao novi teolog, novi filosof, novi književnik. Ali takvi su naši mladi, u koje stari gotovo ništa ne založiše, pa se onda pitamo ko je ove ljude obučavao, ko je ove ljude spitavao, školovao. No, Duh Sveti izgrađuje crkvu i očuvava crkveno telo našega naroda. Marku i u svoje i u vaše ime najtoplija zahvalnost i podsjećanje da smo želeli da ga čujemo i da ga vidimo i da mu pružimo mogućnost da nam govori, jer je stao na put našeg života i naravno zainteresovao se silno za život naše eparhije, te smo s te strane beskrajno blagodarni Bogu što smo omogućili Marku da nam se predstavi, a vidjeli smo kako. To bismo i u buduće radili, tako se postavljali prema svim ljudima dobre volje u filosofiji, teologiji, književnosti, jer često, često izostaju glasovi dobre volje. Recimo, imamo i drugačije iskustvo da sve ovo što je Marko večeras govorio kod nekih biće karakterisano kao Markove priče o Davidovim pričama i pričicama, jer ima i takvih glasova, ali podsjećamo te ljude da kada su glasali, kada su učestvovali u izradi, odobravanju naših doktorata i magistarskih radova, trebalo bolje da razmisle za koga polažu ruku u vatru. Dobro, nema tu ljutnje, nema tu zamerke, grdnje, stvari stoje tako kako stoje, potrebni su nam ljudi dobre volje, glasovi dobre volje. Dakle, blagovesnički glasovi, kao što je to bio glas jedne monahinje koja se molila s nama u crkvi i došla iz jednog manastira, iz jedne eparhije, da prosto izrazi svoju radost i da nas pozove u posetu, druženje radi molitve, radi u ovom trenutku kada je najveća kriza, kriza opštenja, druženja, zajedničenja, iskušenje podozrenja, zaziranja je takvo da počinje da poprima obrise epidemije i treba se moliti zaista da nas i duh prelesti, ne ponizi sasvim. Prepoznati darove u drugome i priznati, to je sveta dužnost našeg vremena, stvoriti mesta u životu za drugoga, kao bližnjega, kao drugog ja. To su podvizi od kojih će zavisiti naš hrišćanski identitet u budućnosti, ljudski, filosofski, književni, teološki. I tako redom. Dakle, blagodarimo Marku na vremenu koje je utrošio baveći se ovim čime se pozabavio. Mi prepoznajemo njegove darove i priznajemo i dajemo mu mesto dovoljno u životu naše eparhije, u izgrađivanju crkve pomesne, i želimo da se osjeća kao neko našu našoj kući i njemu također na mnoga ljeta.
U današnjem izdanju emisije Ogledalo pratili ste predavanje na temu književnost i teologija u spisima episkopa Davida Perovića, koje je održano 13. oktobra u amfiteatru crkve Lazarice. Predavač je bio Marko Delić.